Stimați frați, vă invit să ne ridicăm acum cu toții în picioare și să citim cuvântul Domnului, cuvânt pe care îl găsim scris în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 1 până la versetul 2 și după aceea începând cu versetul 15. Să ascultăm cuvântul Domnului. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Versetul 15. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-a dat din belșug pentru cei mulți. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Amin. Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta, reflectând la suferințele Domnului nostru Hristos, având în fața noastră perspectiva împărtășirii cu cina Domnului, prin cuvântul pe care urmează să vi-l împărtășim, să vi-l împărtășesc, vă îndemn să ne întărim și mai mult credința și convingerea că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Domnul nostru, Salvatorul nostru și Mântuitorul nostru. În pricina Lui avem înaintea Lui Dumnezeu trecere. Această masă nu este rezultatul unei competiții în care noi, cei care alergăm, ne luăm premiul, ci mai degrabă este o sărbătoare în cadrul căreia merite pe care le-a câștigat altcineva sunt transferate nouă celor care n-avem niciun merit. Cina Domnului nu este o autoconfirmare a credincioșiei noastre zicându-ne o, sunt vrednic și acum pot să iau cina Domnului, ci mai degrabă este o conștientizare a faptului că trăim prin har, suntem mântuiți prin har. Și deși ne dăm toate silințele ca să unim cu credința fapta și să-L onorăm pe Dumnezeu printr-o viață curată, trăită în sfințire, suntem conștienți că nu putem să punem la mijloc niciun merit omenesc, nicio realizare omenească, pe care să o invocăm apoi, să le invocăm apoi ca temei pentru justificarea noastră, pentru salvarea noastră. Trăim prin har, prin credință. Slăvit să fie Domnul! Această masă e o punere în evidență acestui har. La masa aceasta n-am adus nimic. De la masa aceasta primim. Iisus a luat o pâine și a împărțit-o ucenicilor. A luat rodul viței și l-a împărțit ucenicilor. La masa aceea oamenii n-au adus nimic. De la masa aceea au primit. Și așa și noi, astăzi, de la această masă primim din partea lui Dumnezeu. Ne frământă răspunsul la o întrebare. Ce aduce pentru noi jertfa lui Hristos? Ea este în centrul acestei părtășii. Vorba apostolului Pavel, noi propovăduim pe Hristos și pe El răstignit. Ce aduce pentru noi această jertfă? Desigur, cuvântul Domnului, ca răspuns la această întrebare, subliniază foarte multe aspecte, care de care mai aducătoare de bucurie și de speranță. Vom sublinia în această dimineață dintre acestea trei. Jertfa lui Iisus Hristos aduce pentru noi iertare de păcat. Jertfa lui Iisus Hristos, în al doilea rând, aduce pentru noi justificare, îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, jertfa lui Iisus Hristos aduce pentru noi eliberare și vindecare. Aceste trei mari daruri sunt vestite de cuvintele Domnului prin apostolii Domnului și le găsim în Sfânta Scriptură. În primul rând, jertfa Domnului Hristos aduce iertare pentru păcate. Cuvântul Domnului ne spune în 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 2 că El, Iisus, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Și noi, ca toți semenii noștri de altfel, am săvârșit înaintea lui Dumnezeu greșeli și păcate. Când e vorba de făcut păcate, omul e în stare să facă păcate fără să fie ajutat de cineva. Avem suficiente resurse în natura noastră păcătoasă, coruptă, să facem păcate fără să ne ajute nimeni. Când e vorba însă de iertare, iertarea nu mai putem face noi înșine. Problema aceasta nu se poate rezolva din interior, nu poate fi rezolvată de noi care am păcătuit. Iertarea este exterioară nouă, ea vine din altă parte, ea vine din afara lumii noastre, că cel pe care l-am ofensat ca oameni este Dumnezeu. Noi nu ne putem auto-ierta și această auto-iertare să fie socotită de Dumnezeu ca iertare. Asta e pe degeaba. Dacă iartă Dumnezeu, atunci este iertare. Dacă nu iartă Dumnezeu, atunci nu este iertare orice am gândit noi. Vestea bună a cuvântului Domnului, promisiunea lui Dumnezeu consemnată în Scripturi, e că Dumnezeu iartă pe cei păcătoși. Temeiul acestei hotărâri de iertare pe care a luat-o Dumnezeu este jertfa lui Iisus, care a fost prețul plătit pentru iertarea noastră, pentru salvarea noastră. În Epistola 1 Petru, capitolul 2, versetul 25, cuvântul Domnului ne spune, 24-25, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Uitați-vă, vă rog, la acest cuvânt. El, Domnul Iisus, a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, adică pe cruce. Binecuvântat să fie în numele Lui. În această dimineață am venit la adunare, la părtășie. Fiecare dintre noi are un trecut. Un trecut care s-ar putea să conțină detalii de care să ne fie rușine. Și pe care, dacă am mai fi să trăim încă o dată, nu le-am mai dori nici de cum. Mai mult decât această dorință, mai mult decât această durere interioară față de greșelile din trecut, noi nu putem face. Singurul care poate să meargă în trecut, singurul care stăpânește în trecut, este Dumnezeu. Și acolo El, prin jertfa lui Iisus Hristos, a decis să ierte. În Epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 26, mi se spune că jertfa lui Iisus, sângele lui, are putere să șteargă păcatul. Auziți! El, Domnul Iisus, despre El este vorba în acest context, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Să șteargă. Nu e vorba de a-l acoperi, e vorba de a-l șterge. E o diferență mare între a acoperi ceva și a îndepărta acel ceva. Când cineva face curățenie în casă, ar putea grăbi să ridice covorul și să aducă sub el izeria și apoi să pună covorul deasupra. Murdăria aceea e tot acolo, chiar dacă e acoperită. Dacă în schimb faci curățenie generală și evacuezi toată mizeria aceea, e altceva. Jertfa lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, șterge păcatul. Frații mei, când venim la cina Domnului, trebuie să conștientizăm că din cauza jertfei lui Iisus Hristos există iertare de păcate și că păcatele noastre au fost iertate. Slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie Dumnezeu. El e Cel care ne-a dat, din pricina acestei iertări, și un cuget nou, o conștiință curată. În al doilea rând, jertfa Domnului Iisus Hristos aduce justificare pentru cel păcătos. Ca rezultat a faptului că Iisus a câștigat prin jertfa Lui iertarea, ca rezultat a faptului că păcatul este desființat, ca rezultat a faptului că problema a fost rezolvată în ochii lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu a dat ceea ce a mai numit cealaltă dată un decret de grațiere. Adică, așa cum am citit în cuvânt, o hotărâre de iertare sau, cum mai este numită în alte traduceri, îndreptățire, justificare. Auziți ce este scris în cuvânt? Astfel dar, Roman 5:18, astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Este extraordinar de dens, de frumos și de aducător de viață acest cuvânt. Auziți? Printr-o singură hotărâre de iertare, este decretul de grațiere, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de justificare, de neprihănire, care dă viața. Iisus a murit pentru tine. Din cauza acestei jertfe a venit hotărârea de iertare, decretul de grațiere. Decretul de grațiere dat de Dumnezeu pentru oameni nu e un decret arbitrar. Nu e luat în mod arbitrar, fără bază, fără temei legal. E luat pe temeiul, pe o bază legală, și baza legală e că Iisus a plătit păcatele. El a murit pentru păcate. El a câștigat, ne-a răscumpărat, slăvit să fie în numele Lui. Și acum Dumnezeu dă hotărârea de iertare, care aduce după sine justificarea. Adică Dumnezeu promite că socoate drept, drept pe acela care crede în Iisus Hristos. Cea mai mare nevoie pe care o avem ca oameni este nevoia să ne justificăm înaintea lui Dumnezeu. Când va veni ziua de apoi a judecății, când Dumnezeu va întreba pe oameni și va cerceta faptele lor, când va judeca pe baza faptelor lor, acolo va fi nevoie să fie justificată purtarea și umblarea de pe pământ. Ca la un proces, închipuiți-vă inculpatul adus în fața judecătorului. Procurorul, acuzarea, formulează în față faptele săvârșite. Iar apoi judecătorul dă cuvânt celui acuzat, lăsându-l să se apere. Poate vorbi el, dacă nu se pricepe bine și tocmește un avocat, care cunoaște legea și care pledează căutând să explice, să justifice faptele acuzatului, în așa fel încât acuzatul să fie achitat și judecătorul să spună: tu ești om drept și corect. Cine te-a acuzat, te-a acuzat pe degeaba. Noi, înaintea dreptului Dumnezeu, suntem aduși, că judecata aceasta, zice Scriptura, că într-un fel a și început, ca să explicăm că minciuna nu-i minciună, că hoția nu-i hoție, că cearta nu-i ceartă, că adulterul nu-i adulter. Spuneți-mi, vă rog, cine e capabil să justifice înaintea lui Dumnezeu aceste fapte, în așa fel să vorbească, încât Dumnezeu să spună: astea nu-s păcate, astea-s lucruri drepte? Nimeni nu poate. Este imposibil. Există însă o soluție. Dumnezeu, în planul său, a prevăzut să-L trimită în lume pe Fiul Său, Iisus Hristos, care urma să se aducă pe sine ca jertfă pentru păcatele oamenilor. El cel drept pentru cei nedrepți. El cel sfânt pentru cei vinovați. Moartea sa a adus iertarea și a stârnit în Dumnezeu, că acesta a fost planul de mântuire, hotărârea de iertare și hotărârea de neprihănire. De acum, Domnul Dumnezeu, prin cuvântul său, anunță că toți aceia care, înțelegând că nu se pot justifica singuri înaintea lui Dumnezeu, prin faptele legii, prin faptele lor bune, dar care se bizuie pe Iisus Hristos, acceptă că Iisus este Salvatorul lor, Domnul lor, că Iisus a murit pentru ei, pentru toți aceia Dumnezeu dă iertare și justificare pe gratis. Este primită prin credință. Este darul lui Dumnezeu pentru noi, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Frații mei, că lucrurile stau așa, cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta este cât se poate de clar. Aș dori să ne uităm doar la câteva versete. Uitați-vă, rog, spre exemplu, în Romani, în capitolul 3, versetul 21-22, versetele următoare, să ne uităm la aceste foarte frumoase și dense cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu, din Scriptură. Iată ce este scris: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, o justificare, o dreptate, despre asta este vorba, pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Auziți? O neprihănire dată de Dumnezeu. Asta e dată de Dumnezeu. Nu-i meritul nostru. E dată de Dumnezeu și vine prin credința în Iisus Hristos. Și nu se are aici nicio deosebire pentru toți cei ce cred. Crezi? Jertfa lui Iisus îmi aduce iertare. Și nu doar iertare, că pot fi iertat, dar socotit mai departe nedemn. Un pușcăriaș poate să fie grațiat, dar cazierul nu-i curățit. E eliberat din pușcărie, dar în trecutul lui tot starea asta o are. Iisus ne aduce iertare și ne aduce și justificare. Asta sărbătorim la cina Domnului. Vestim moartea Domnului. Și doar cu înțelegerea acestei străiri a credinței îndrăznim să ne apropiem noi, cei nevrednici, într-un chip însă vrednic. Pentru că în 1 Corinteni, unde ni se spune că cine se apropie în chip nevrednic, acolo nu-i vorba de substantiv, adică ai o calitate, calitatea de vrednic. Nu e vorba de substantiv, ci e un adjectiv. Adică e un mod de a te apropia. Eu nevrednic, mă apropiu într-un chip vrednic. Să nu se ridice vreun muritor pe pământ să spună eu sunt vrednic. Dar mulți dintre acești nevrednici care își conștientizează starea, trecutul și păcatele, vorba apostolului Pavel, Hristos a murit pentru păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Așa a spus despre sine. Și dacă l-ai fi întrebat pe apostolul Pavel, frate Pavel, dumneavoastră sunteți vrednic? Și l-ar fi spus, sunt cel mai mare păcătos, dar am fost învrednicit. M-a iertat, m-a justificat și mi-a dat o vrednicie care vine de la Dumnezeu, o dreptate care vine de la Dumnezeu. Că așa a avut, că acestea le-a avut în vedere apostolul, să ne uităm la încă câteva versete. 3:28, auziți, noi credem, spune apostolul Pavel, că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Romani 3:28. Omul este socotit prin credință, neprihănit prin credință, fără faptele legii. Romani 5:1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. De unde-i îndrăzneala? De unde-i pacea? De unde e curajul? Fiindcă suntem justificați, socotiți neprihăniți, justificați prin credință. Asta este darul lui Dumnezeu. Noi am primit acest dar când am crezut. L-am mărturisit public când ne-am botezat în apă. Și ne-l aduce mereu și mereu aminte că în fiecare zi prin el trăim. În epistola către Galateni sunt subliniate mai departe aceleași adevăruri. Iată ce avem scris, doar 2 sau 3 paragrafe aș dori să citesc. Galateni 2:16. Auziți. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit de prihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Ce înseamnă faptele legii? Prin faptul că păzești porunca lui Dumnezeu. Fapta legii înseamnă să faci ce este scris în porunca lui Dumnezeu. Să păzești cele 10 porunci, să te ferești de toate interdicțiile, să-ți refuzi toate acele interdicții pe care cuvântul lui Dumnezeu le cere, să faci, să asculți de toate imperativele pe care cuvântul lui Dumnezeu le pune, astea ar fi faptele legii. Adică succesul nostru omenesc, realizările noastre în materie de păzirea poruncii lui Dumnezeu. Dacă a zis Dumnezeu să nu fur, nu fur. Și dacă reușesc să nu fur, asta ar fi o faptă a legii. Dumnezeu a zis să nu prea curvești. Și dacă păzesc această poruncă, succesul s-ar numi o faptă a legii. Dumnezeu a spus să nu ucizi, să nu poftești. Și dacă în fața acestor porunci mă corectez, mă rețin, trăiesc sub imperiu, sub puterea acestei porunci, ascultând-o, asta s-ar numi faptă a legii. Și acum zice cuvântul, nici știm, omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Adică nu pentru că ai păzit dumneata porunca, pentru că dacă suntem cinstiți cu noi înșine, niciunul n-am reușit. Teoretic, ideal, dacă ar fi vreun om lipsit de sâmburele păcatului în el, ar lăsa cuvântul Domnului deschisă poarta aceasta. Da, practic, toți suntem vânduți și suntem robi ai păcatului. Și de acum, orice pretenție omenească că aș putea înaintea lui Dumnezeu să fiu drept prin resursele mele, prin păzirea poruncii, este un afront adus dreptății lui Dumnezeu. Ne rămâne darul lui Dumnezeu. Prin credință. Omul este socotit, neprihănit prin credința în Iisus Hristos. Continuă cuvântul. Am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți, neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit, neprihănit prin faptele legii. Ce înseamnă acolo nimeni? E o afirmație universală. Cuvântul Domnului ne arată apoi în capitolul 3, versetul 9. Așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Căci toți cei ce se bizuie, 3:10, pe faptele legii, toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Versetul 11. Și că nimeni nu este socotit, neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este evident, căci cel neprihănit prin credință va trăi. Ce veste bună! Vă rog, stimați frații de credință, copiii lui Dumnezeu, să acceptați că jertfa lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a adus iertare peste noi și a adus din partea lui Dumnezeu justificare. De acum suntem liberi. Jertfa aceasta ne-a adus libertate. Când ne apropiem de cina Domnului, nu trebuie să rămânem doar la acel moment în care, rememorând faptele noastre din trecut, constatăm că suntem oameni păcătoși. Nu trebuie să ne potignim ca cei ce nu știu promisiunile lui Dumnezeu. Când rememorând trecutul, observăm în el că am avut succes. Că după standardele cugetului nostru și după înregistrările memoriei noastre, suntem cum se cade. Să nu facem greșeala de a da cu capul în grindă, socotind că suntem destul de înalți. Două greșeli poți face. Prima, să zici, eu n-am ce căuta aici. Sunt prea păcătos. Sau, eu trebuie să fiu primul aici. Că eu nu sunt ca vameșul acesta care... Și cel ce zice că e nevrednic, slăvind păcatul și nu jertfa lui Hristos, nu știu, trebuie să prindem nuanța aceasta. Păi dacă eu mă opresc doar aici și nu merg la Hristos, cu ce am făcut mai mult ca Iuda? Care și el a avut mari mustrări de conștiință. Până acolo încât s-a spânzurat. Dacă mustrarea de cuget, dacă realizarea propriei mele păcătoșenii nu mă face altceva decât pe aceeași cale a legii să mă pedepsesc, atunci de ce am mai venit Hristos în lume? Știu bine cuvântul Domnului cu privire la circumstanțe de viață în care trebuie să ne reținem de la cina Domnului. Nu despre astea vorbim acum, ci de o cale pe care foarte ușor oamenii merg. Se judecă, se pedepse singuri și consideră că în felul acesta sunt justificați. Sau se judecă, se laudă singuri și prin asta consideră că sunt vrednici. Unde e Hristos în toată această analiză? Ce vă spun în această dimineață, frații mei, este că jertfa lui Iisus ne aduce iertare și justificare. Dacă Hristos Domnul e întronat, e la mijloc, e răstignit, mă uit la El numărându-mi trecutul, El mă iartă. Și dacă s-a întâmplat să am realizări bune, vin înaintea Lui ca să fiu justificat și pentru binele pe care l-am făcut. Eu așa cred că am nevoie de justificare nu doar ca să scap de trecutul păcătos, ci am nevoie de jertfa lui Hristos și ca să fie validată fapta bună pe care am făcut-o. Adică să vin în numele lui Hristos, să fac în numele lui Hristos, că de fac în nume propriu ca să mă înalț pe scala mea la Dumnezeu. N-am făcut nimic. Și cu trecutul vinovat, și cu trecutul plin de realizări și de binefaceri și de trăiri ale credinței, vin la aceeași cruce, care de una mă scapă și pe alta o validează, punând o ștampilă în numele lui Iisus Hristos. Și aia va fi vrednică de răsplată. Așa înțeleg. Jertfa lui Hristos, așadar, ne aduce iertare și ne aduce justificare. Și mai e ceva. Jertfa lui Hristos aduce eliberare și vindecare. Ne vom duce în Romani, în capitolul 8, Cuvântul Domnului, pasajele acestea, Romani capitolul 7, Romani capitolul 8, sunt pasaje complexe, nu ușor de înțeles, dar care până la urma urmei pun în evidență o problemă comună în care trecem cu toți. Auziți ce zice aici Apostolul Pavel? Romani capitolul 7. Versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin acestea că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Vă rog să observați această subliniere. Vândut rob păcatului, fac ce urăsc, fac nu ce vreau, păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Zeci de mesaje pe telefon, pe e-mail, zeci de conversații, de consilieri și de discuții. Frate, am voință să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Iar cad. Iar m-am genunchiat. Iar am căzut. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac eu ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primită de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și acum, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Vă rog să notați expresia trup de moarte. Cine mă va izbăvi? Pavel anticipă, va dezvolta mai pe larg în capitolul 8, mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Adică în Hristos este speranță. Și acum versetul 1 din capitolul 8. Acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și aici versetul 2 este cheia. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Am primit iertare, am căpătat justificare și acum sunt condus la eliberare și vindecare. Legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de această lege a păcatului și a morții. Și cum o face practic? Tânărul spune, nu mă pot lăsa de pornografie. Revin după o vreme la masturbare. Femeia, doamna, spune, nu mă pot abține de la a vorbi de rău. Sau ce știu ce ispite și păcate poate să aibă o doamnă sau un domn. Că viața spirituală a fiecăruia este ca un lanț. Rezistența lanțului depinde de veriga cea slabă. Și este din nefericire una slabă. Unde revenim? Legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și apoi cuvântul Domnului continuu, este un paragraf mai lung, care ne arată cum porunca legii, porunca pe care legea lui Dumnezeu a dat-o, a fost păzită de Hristos și acum din cauza că am primit Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu operează prin puterea lui Dumnezeu în noi păzirea legii. Versetul 9, aici ajunge. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Deci, reușita se realizează prin Duhul lui Dumnezeu. Că legea Duhului de viață în Hristos ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și versetul 10, aici trebuie să ne uităm, și 11. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii, adică a dreptății acelea pe care a dat-o Dumnezeu. Și acum versul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare. Cum înțelegeți acest va învia trupurile voastre muritoare? La ce să facă trimitere oare? Sigur că citind așa va învia trupurile voastre muritoare, așa ne gândim. Iisus Hristos a fost înviat de Dumnezeu în trup și când va veni Domnul va învia și trupurile noastre muritoare, adică învierea de apoi. Până vineri, citind în grabă, așa am citit. Dar uitându-mă mai atent în context, cred că mai e ceva esențial. Scriptura este ca o fântână adâncă din care tot scoți și nu se mai gata. Dacă scoți iute, dă din izvor apă proaspătă. Eu v-aș propune să citim nu doar cu referință la învierea escatologică, ci și la învierea, adică la a învia aici, nu este gheiro, a învia. E un alt verb, va aduce la viață. Hristos Iisus, deci după cum cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia, adică va aduce la viață trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Adică, tu spui, rău stă lipit de mine. Nu pot birui păcatul. Am acest trup de moarte. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Trupurile voastre muritoare. Trupul ăsta de moarte. Și auziți, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia, adică va aduce la viață trupurile acestea de voastre muritoare în care este semănat păcatul. E o acțiune care se săvârșește înaintea învierii de apoi. E vorba de o lucrare de eliberare pe care o face Dumnezeu în viața celui care crede. E o dezlegare, e o vindecare făcută de Dumnezeu în firea omului peste care s-a coborât Duhul. Alcoolicul zice, nu mă pot lăsa. Și n-am auzit noi de atâtea ori mărturii din partea celor care au strigat după Hristos cu toată puterea și inima lor și deodată au fost eliberați? Oameni legați de droguri, oameni legați de patima fumatului, oameni legați de patima pornografiei, a masturbării, oameni buni, dacă aveți în viața dumneavoastră, sunt asemenea situații, zone pe care nu le puteți controla, conștiința le semnalează, vă e rușine de dumneavoastră că le faceți. Ați da orice să nu le faceți. Și cât e de tare hotărârea să nu le faci, cât îți depare de rău că nu, și zici, în viață nu o să mai fac, tot acolo revii. Nu se încheie citirea, nu se încheie revelația la strigătul, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Răspunsul este aici. Pavel anticipă, zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și apoi în 8 ne explică felul în care s-a realizat asta. Titlu, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Conținutul, concluzia cărții. Duhul lui va învia trupurile noastre muritoare. Adică le va da viață să trăiască în sfințire. Așa cred că ar trebui să ne uităm la această scriptură. Și este un dar al jertfei lui Hristos. Învierea de apoi va veni. Dar vă întreb, pentru noi cei care trăim acum în trup, și ne confruntăm cu această bătălie încrâncenată pentru a trăi o viață curată. Este aproape o abandonare a luptei, doar să ne agățăm de speranța că după înviere o să fie mai bine. Scriptura aceasta nu ne spune doar că după înviere va fi mai bine, ci Scriptura aceasta ne spune că aici și acum, prin Duhul Sfânt care ne este dat, putem să trăim viața cea nouă. Și dacă nu se întâmplă asta practic în viața dumneavoastră, nu se întâmplă din pricina lipsei de credință și din pricina faptului că nu îl lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze. Și din pricina faptului că ascultăm mai degrabă îndemnurile firii pământești decât cele ale Duhului Sfânt. Soluția este la îndemână. Hristos ne aduce iertare, justificare și eliberare, dar cu sensul de vindecare, vindecare în natura noastră omenească și vindecare în trupurile noastre bolnave. Dar a zice că prin nașterea din nou se realizează această vindecare în structurile noastre interne, în voința noastră, în pasiunile noastre. În libertatea noastră, acolo se face vindecare. Suntem în dimineața aceasta la cina Domnului și mă chem să cugetăm adânc la aceste patimi sfinte prin care noi am fost dezlegați, scăpați de trecut, făcuți înaintea lui Dumnezeu drepți și sloboziți, liberi. Pavel leagă acestea de botezul în apă. Citez acest pasaj și apoi ne rugăm. Versetul 4, Roman 6. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Și din nou comparația cu învierea. Pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, adică ne-am botezat, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. E vorba de eliberare. Că despre asta e vorba. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Și acum, tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Acolo ne-a dus. Cum? Ne va spune în 8, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și apoi a continuat zicând, dacă prin Duhul Sfânt faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Fie că această masă să fie un popas, o întărire, o revigorare pentru noi toți. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm.